Du lytter til Fremtidsudsigten. En prognose på den fremtid, der konstant er i gang. Og det er mig, der skruer tiden frem. Jeg hedder Claus Elgaard. Når det her program er færdigt, er vi 55 minutter inde i fremtiden. Hvad der sker ude i verden de næste 55 minutter, er der ingen facitliste til, og der er ingen, der ved det.
Det er jo derfor, det er en rigtig svær disciplin at lave fremtidsforskning, for der er ingen viden om fremtiden.
Fremtiden har altid været både fascinerende og skræmmende, og evig genstand for underholdning i bøger og på filmstrimmel.
En fremtidsfantasi som 1984, der var altså nu for længst er blevet fortid, det så man, da den kom som en advarsel mod kommunismen.
Sammen med en fremtidsforsker og andre relevante personer får vi et bud på udvikling og tendenser inden for forskellige områder, der har stor indflydelse på livet og dagligdagen. Om ikke for os, så i hvert fald for vores børn og børnebørn.
Instituttet for Fremtidsforskning er sat i verden for at forberede os på de muligheder og udfordringer, som fremtiden giver. Og det gør vi ved at studere nogle af de udviklingstræk, der er i dag.
Dagens program handler om kommunikation, og det er et vidt begreb, der både strækker sig over tilgængelig viden, kunstig intelligens og den måde, vi mennesker omgås på. Jeg har talt med Lasse Jonassen, der er fremtidsforsker på Institut for Fremtidsforskning. Og den samtale, der i øvrigt foregik midt på Rådhuspladsen, midt i al kommunikationen i København, ja, den vender vi tilbage til. Først er det nemlig psykolog Anders Kolding Jørgensen. Han minder os om, at ideen med, at alting i gamle dage bare var bedre, ikke holder mere. Der var faktisk ikke ret meget dengang, der var bedre. Og psykologen mener, at vi skal smide frygt og betænkeligheder om fremtiden over bord og tage imod de muligheder, som fremtiden tilbyder.
For det første skal man passe på, at man ikke falder i sådan en guldalderromantik, at alting var bedre i gamle dage. Der er ikke særlig meget, der er bedre ved ikke at have adgang til informationer. Hvis vi forestiller os, at tiden før internettet, der var vi til falds. Altså, der kunne man jo stort set fra magthavere og andre side bilde os hvad som helst ind. Hvis ikke lige vi kunne finde en, der ville fortælle om det i fjernsynet, eller kunne finde en bog om det fra biblioteket, så havde vi ikke nogen mulighed for overhovedet at gribe til modværge. Så det at have adgang til informationer i sig selv, det mener jeg på mange måder er nødvendigt i en verden, der også er komplekst. Og ideen om for eksempel også, at det var bedre at være ung i tiden før mobiltelefoner og medier, jamen det ved jeg ikke, så er det ikke min ungdom, man snakker om, hvor man sidder på et eller andet værelse og glor på en regnværsdag og prøver at finde ud af, hvad for en af de VHS-film, der findes, som man ville have mindst at se for 8. gang. Så den her idé om, at det er grimt i sig selv, at vi har adgang til de her ting, det mener jeg igen er sådan en falsk modsætning.
Lasse, vi sidder på Rådhuspladsen med ryggen mod Strøget og kigger op ad den vej, man kommer gående af, når man kommer ind med firetoget fra Jylland og skal på Strøget. Og det har jeg gjort rigtig, rigtig mange gange. Prøv en gang, Lasse og Ris, hvad skal vi sige, den korte historie op om kommunikationens udvikling blandt mennesker.
Jamen, hvis vi tager den helt tilbage fra menneskets oprindelse, så kan man sige, at den første seriøse udvikling i teknologi er nok så meget sagt, men i hvert fald i værktøjer, men det var jo udviklingen af tale. Det har vi lige pludselig begyndt at udvikle et sprog, har gjort, at vi har kunne kommunikere sammen på langt mere effektive måder, end hvis vi blot skulle gestikulere. Og i takt med det, at vores kommunikation udviklet sig mere og mere. Man kan sige, det, at vi har kunne overføre viden fra generation til generation, har gjort, at nye generationer har stået på skuldrene af de gamle, og vi er blevet som mennesker klogere og klogere. Det er blandt andet hjulpet af noget, som du taler om, bøger, har gjort, at den klogeste mand eller kvinde kan skrive en bog, og det kan vi så alle generationerne efterfølgende læse om. Så er der jo kommet efterfølgende en masse værktøjer, som telefonen, faxen og ikke mindst internettet for nylig og smartphonen, som har gjort, at vi lige pludselig er gået til fra at kunne være afhængige af tid og sted har været sammenfaldende, til lige pludselig at kunne sidde på distancen og tale sammen, men også kunne tale sammen på, eller kommunikere sammen på tværs af generationer, og lige pludselig afsøge viden langt mere effektivt, og hvor det når du skriver en bog, så er det en forfatter, som kommunikerer til rigtig mange, jamen så med internettet og sociale medier og så videre, så er det mange, der kommunikerer med mange. Og der er en helt anden måde at kommunikere på grund af de værktøjer, som er opstået.
Hvis man tager mit fag, altså journalistikken, så har vi jo skrevet artikler og arbejdet journalistisk i 200 år på stort set den samme måde.
Ja.
Så kom nettet, så skal jeg love for, at der skete noget.
Ja.
Det var en revolution. Hvad bliver den største forandring, revolution i kommunikationen i den fremtid, vi kigger ind i?
Jamen jeg tror, hvor vi ligesom hvor, at det jo ikke internettet alene, der har skabt den forandring, vil jeg sige, altså det har været internettet kombineret med computernes udvikling og smartphones, og så de her sociale medieplatforme. På samme måde tror jeg, der er en række ting, som kommer til at ændre kommunikation fundamentalt i de næste mange år. Jeg tror, at vi får at føle, at der kommer kunstig intelligens, som tærper informationer igennem og sørger for i højere grad også at kommunikere på vores vegne gennem digitale assistenter, som vi allerede ser med Google Assistant, Amazons Alexa osv., som begynder at kommunikere lidt til os på vores vegne osv.
Du skal lige uddybe, lad os det der for mig med digitale assistenter. Får jeg min egen lille digitale butler, som klæder mig på til min jobsamtale, eller?
Det tror jeg godt, du kan forberede dig på. Jeg tror, at du får ikke bare din egen lille butler, du får 1000 butlers. I hvert fald svarende til 1000 personlige assistenter, som afsøger information, som er relevant for dig, og kommunikerer den direkte til dig, når du har brug for det, og i den form, du har brug for. Så på den måde, så kommer der til at ske rigtig meget.
Men hvad kunne det være? Lad os nu bare sige, at hvad kan vi sige? Nu sidder vi og kigger rundt her. Jeg skal til samtale over i Tivoli. Det ligger lige herovre.
Ja.
Hvad kan jeg så bruge min digitale assistent til, når jeg skal ind til den samtale?
Jamen, hvis hvis det er en jobsamtale, jamen så har alle dine 1000 personlige butlere, de har siddet og ringet rundt til nogle af de 1000 butlere, som vedkommende du skulle tale sammen med, har ansat. De har afsøgt lidt, hvad det er for en samtale, I kunne komme til at tale om, hvilke interesseområder I har, hvilke fælles interesseområder der er, hvilke nuancer der er i det, men der vil også være en afsøgning af, hvorfor er det din profil passer ind til det her job, hvad kommer der til at ske, sådan, så der kommer til at være en al den her praktiske informationssøgning og behovsafdækning og sammenligning af fælles behov, den sker før samtalen, og derfor så kan samtalen være langt mere effektiv ind til essensen i det, som er relevant at tale om, og det, som man kan sige, som du har tilbud.
Men det, jeg skal så ikke forberede mig på, altså hele den der research-fase, som vi jo også kender fra journalistikken, jeg behøver ikke at forberede mig på, hvornår blev Tivoli åbnet, hvor mange kommer der om året, hvor mange amerikanere kommer der, osv. Alt det vil jeg bare få foræret, kan man sige, af mine assistenter.
Jamen, det vil jeg mene. Det kræver selvfølgelig, at du også anvender det, man kalder augmented reality, som er en form for sammensmeltning af det digitale og den fysiske verden. Og der har vi allerede set, at der blandt andet findes briller, som gør, at du ud af linsen kan få nogle digitale informationer. Og det gør, at du i sådan en møde, det kunne også bare være en kontaktlinse, i sådan en møde, så vil du blive præsenteret for relevante informationer, såsom hvor mange der er ansat. Men det er også sådan lidt, vi hænger lidt i den gamle tid, når vi snakker om, hvordan vil man tale om, hvor mange der er ansat, fordi det vil man have en antagelse om. Selvfølgelig ved du det. Ligesom vi i dag har en antagelse om, at man har været inde lige at tjekke hinandens LinkedIn-profil, hvis du har en professionel samtale, jamen så har du også en antagelse om, at du får de relevante informationer løbende. Så derfor vil samtalen ikke være centreret omkring praktiske informationer, som de her digitale assistenter kan opsøge. Den vil være orienteret omkring det, som er mere måske de menneskelige værdier og altså din måde at reagere som menneske, dine følelser og så videre. Det er mit bud. Nu er det selvfølgelig, altså vi er et godt stykke ud i fremtiden.
Ja, det er ikke? Klart.
Det var ret tydeligt, at Lasse Jonassen allerede fangede mig helt ind i fremtiden, da han nævnte personlige assistenter og kunstig intelligens. Og derfor bliver jeg simpelthen nødt til at blive klogere på, hvad er det egentlig for noget, det der kunstig intelligens, og hvordan virker det? Hvad er mulighederne i det? Frederik Hyslop Valkopf er civilingeniør og med speciale i kunstig intelligens. Og så er han konsulent hos Globe Team. Han kan forklare mig, hvad kunstig intelligens reelt er. Og jeg er helt sikkert ikke den eneste, der synes, at kunstig intelligens er ret interessant.
Helt generelt set, så er det noget matematik, der fungerer nede bagved, som leder efter nogle velkendte ting, man ser i data. 90% af al den data, der ligger ude på internettet, det menes, man er blevet skabt siden 2016. Så der er enormt meget data, og det er ligesom det, der ligger til grund for den måde, man får de her kunstig intelligente maskiner til at fungere. Så sådan helt konkret, så kunne det for eksempel være, at hvis vi gerne vil finde ud fra, hvad for nogle symptomer du har på sygehuset, så vil vi gerne finde ud af, om det er en alvorlig sygdom. Der har vi jo en masse sygejournaler bagud i tid, som man kan bruge til det her. Så det kan være, at man kigger på de symptomer, du siger, når du kommer ind på sygehuset, og så estimerer vi, forudsiger ligesom, mener vi det her, det er en sygdom, en alvorlig sygdom, eller er det måske en mere almindelig sygdom, eller er du måske, mener vi måske slet ikke, du er syg. Og så kan vi måske bruge det til at prioritere ventelisten på sygehusene. Og det, der sådan helt konkret sker, det er, at man putter det her data ind, og så lader man den kunstig intelligente maskine se det rigtig mange gange. Og til at starte med, vil den bare prøve at gætte. Men som den så bliver klogere og klogere, så fortæller vi den, den prøver at gætte på, at det er måske en almindelig sygdom, når du kommer ind og siger nogle symptomer. Der prøver den bare at gætte, og så fortæller man den, at det her var faktisk en alvorlig sygdom. Og så prøver den ligesom at generalisere ud fra dit data, hvordan det så ender med at være. Og så over tid, så vil den være rigtig god til at kende den her, lige præcis det her type problem, og kunne besvare det rigtig godt.
Jeg kan levende forestille mig en fremtid, der udelukkende består af kunstig intelligens. En fremtid, hvor man selv står på sidelinjen og ser på, mens et kunstigt intelligent samfund bare drøner derudad. Men her kan Frederik Hyslop Valkopf give mig en form for, skal vi sige, ro i sindet, da den bedste kombination for fremtiden vil være et samarbejde mellem mennesker og netop den kunstige intelligens.
Det, der er med kunstig intelligens, det er, at det jo typisk baserer sig på data, som vi genererer som mennesker. Hvis ikke vi mennesker rent faktisk genererer det på en eller anden måde, og ikke løfter en finger overhovedet, så kan det være meget svært at bare have al den her data til rådighed i en struktureret format, så man rent faktisk kan bruge det til noget. Så jeg tror, der er lang vej, men jeg tror ikke, at det er umuligt, at vi når derhen, at der vil være rigtig, rigtig mange ting i vores hverdag, der er baseret på kunstig intelligens. Selvkørende biler, altså sådan nogle ting. Det kan også være, når vi går i supermarkedet, at man har set, at Amazon har lavet nogle butikker, hvor der ikke er nogen kassedamer, fordi det bare er kunstig intelligens, der afregner. Og sådan nogle ting tror jeg, vi kommer til at se mere og mere af helt generelt. Om det bliver 100% kunstig intelligens, det tror jeg ikke. Jeg tror, vi vil have en finger på pulsen helt generelt, og det tror jeg heller ikke nødvendigvis, at vi mennesker har lyst til, at alt er styret for os.
Hvad med al den tilgængelige viden, der er? Altså, forleden dag, jeg kan godt lide at fiske, og så skulle jeg lige lære noget om, man fiskede med et bombarderfløjt. Jeg anede ikke, hvad det var, men det tog mig omkring 4 minutter på nettet, så fandt jeg ud af på YouTube, hvordan jeg gjorde det. Nu bor jeg tæt på en å, så sådan er det. Den tilgængelige viden, der er, hvordan kommer den til at ændre vores dagligdag?
Jamen, vi er stadigvæk sådan i kølvandet på en generel forståelse af tilgængelig viden er relativt pålidelig viden. Der kommer til at blive produceret ekstreme mængder af viden. Og jeg tror, at den her kvalificering af viden, hvad er rigtigt, hvad er forkert, det bliver sværere og sværere. Så jeg tror, at vi kommer til at bruge rigtig meget tid på at skulle verificere viden. Og det er jo, som det er vist gennem hele verdenshistorien, en ekstremt svær disciplin, fordi det afhænger af øjnene, der ser, og det er meget svært at, eller det bliver nemmere og nemmere at skabe en, altså imitere begivenheder, som måske aldrig er sket og så videre. Så det bliver en af vores store udfordringer i fremtiden.
Nu i går i Aarhus, der mødte jeg lige Morten Frost, min store. Du ved selvfølgelig, hvem Morten Frost er, badmintonspilleren. Ja. Jeg talte så med en, der ikke vidste, hvem Morten Frost var. Men lad os nu lege et scenarie. Jeg sidder her med mine kammerater, og så siger hold da op, der går Morten Frost. Så vil vedkommende lynhurtigt ved hjælp af sin kontaktlinse eller brille lige få noget information og vide, okay, han vandt over England i 84, 86, 87 osv. Ja. Er det scenariet?
Jamen, det tror jeg bestemt, det er. Fordi vi sidder jo allerede. Jeg tænkte over for her den anden dag, at hvornår er jeg sidst indgået et vedmål? Det kan jeg slet ikke huske. Før i tiden, så sad man og diskuterede, jamen Morten Frost, hvornår var det, han vandt All England? Og det kunne vi sidde og diskutere i 10 minutter, og til sidst ende med at vede, fordi vi vidste, vi hver især havde ret. Det gider man jo ikke at vede om i dag, fordi det tager cirka 20 sekunder lige at slå op på Google. Og i fremtiden, jamen der er det information, der bare løber ind over nethinden på dig, når du taler sammen.
Hvis man tager kontaktlinserne eller brillerne, som fortæller, hvem Morten Frost er, man har alle de her ting, vi har sagt her. Altså det er jo en tsunami af data og viden, som skyller ind over os. Og en ting er, at det kan komme i den fart. Noget andet er vel, om hjernen kan kapere det. Altså, er der ikke en risiko for, at der kommer et overload? Altså, den ryger op i det røde felt, og så er der noget, der siger stop?
Jo, bestemt. Og det er igen den ligevægt, jeg talte om tidligere. Altså, den tror jeg, vi har passeret. Det er som om, at der er rigtig mange mennesker, som lever et liv, som hjernen ikke kan følge med. De bliver overvældet med informationer, overvældet med behov, de ønsker at opfylde. Og der tror jeg og håber, at vi når et stadie, hvor at det her med at tilegne sig viden, informationer, det kommer vi til at kigge på vores digitale assistenter og sige, det er jeres opgave. Det, jeg skal fokusere på, det er at være der i nuet. Og bruge min menneskelighed, mine følelser, min intuition, min kropsforståelse og så videre til at være der og kommunikere og skabe værdi gennem det for andre mennesker, hvorimod alle de her stressfaktorer som praktiske gøremål og så videre, det får vi forhåbentlig teknologi og værktøjer, som kan hjælpe os med.
Har man nogen forskning i, har man noget bud på? Altså, jeg har læst en undersøgelse, der fortæller, at 40% af alle amerikanere, de foretager sådan nogle stemmestyrede søgninger og oplysninger hver eneste dag. Og ja. vi kender Siri, som jeg personligt er ved at blive idiot af. Det er jo Googles assistent, ikke? Så er der Home, så er der Amazonas, der har, jeg tror, Alexa, tror den hedder, ikke? Og der er mange forskellige af dem her. Har man undersøgt lidt om vi får en population, en generation af mennesker, der overhovedet kan tage en beslutning selv?
Formentlig. Det er faktisk ikke noget, jeg har været nede i og har nogle referencer til, men det er jo et spørgsmål om, hvis man rent intuitivt, er det jo et spørgsmål om, at man får understøttende materiale, så det er lidt ligesom en administrerende direktør i en virksomhed, som siger, der er mange, der tager beslutninger på hans vegne, men det er nok ikke karakteristisk, at han ikke er i stand til at tage beslutninger, bare fordi der er en masse, der gør det. Det er nok mere karakteristisk, at han har overskud til at tage de store valg, de væsentlige beslutninger, hvor det, som ikke virkelig betyder noget for ham i hans liv, såsom hvad han skal have at spise, hvilken kop kaffe han drikker, jamen det har han outsourcet, og det stoler han på, at der er nogen, som er dygtige til at tage de valg.
Jamen jeg tænker, Lasse, når man tager de her stemmestyrede søgninger, altså det fratager os jo for at lære noget. Jeg kan personligt ikke huske mine to drenges telefonnummer. Det står bare i telefonen, de er kodet ind. Og hvis man på mange andre parametre også bare spørger om noget, så får man jo ikke en læring formentlig inde i hjernen af et bagkatalog af viden.
Nej, jamen, det er jo igen den klassiske. Når man går hen til en ny nye teknologier, nye måder at agere på osv., så er der noget, man ikke gør. Så der er et afsavn, men så er der også noget nyt. Man kan sige, savner jeg, altså, jeg aner ikke, hvordan jeg slagter en ko, men jeg regner ikke med, at det bliver et problem. Jeg regner med, at jeg nok skal få mad på bordet alligevel. Og hvis ikke du kan din børns telefonnummer, jamen, du skal nok få ringet til dem de fleste tilfælde alligevel, ikke? Så det der er en grund til. Så der er selvfølgelig nogle ting, hvor man skal være opmærksom på, specielt i krisesituationer. Og man kan sige, COVID-19 og coronakrisen her illustrerer jo, at man skal passe på med at basere det hele på et ben, ligesom at det telefonnummer, du skal huske, måske kunne blive relevant i en nødsituation, hvor du har tabt din telefon, og jeg skulle til at sige, gik hen og fandt en telefonboks. Det gør det nok ikke.
Nej, det er svært.
Nej. Men så man skal være opmærksom på, om noget af det, vi aflærer os, om, hvad er risikoen ved det? Så det kræver en aktiv stillingtagen.
Hvor mange gange googler du om dagen?
Omkring 12, vil jeg sige. Nærheden er 12. Især om aftenen, når vi sidder og rager uklar om det ene og det andet, og man så skal bevise den på en, så bliver der virkelig googlet meget.
Altså, det kan jeg ikke sige med sikkerhed, men væsentligt flere gange 12. Mange, mange flere gange 12. Men det er også fordi, jeg hele tiden bruger Google, hver gang der er et eller andet, jeg er i tvivl om. Men jeg bruger nemlig også Google sådan delvist til arbejde, fordi jeg netop sidder og oversætter. Så hvis jeg pludselig skal finde ud af, okay, hvor ligger Aetolien henne? Hvad er det lige præcis for et sted, der det folk kommer fra, jamen så bliver jeg nødt til at, altså så bruger jeg bare Google, fordi det er det nemmeste.
Det er ligesom at trække vejret.
Det må være tæt mellem 50-100, 200 tror jeg. Det er 50 i hvert fald, jeg googler virkelig, virkelig meget. Alting.
Vi hørte fra psykolog Anders Kolding Jørgensen i starten af programmet, og ham skal jeg lige hive ind igen, for det er interessant, hvordan kommunikation og den enorme mængde viden, vi har og kommer til at få rådighed til, hvordan det påvirker os som mennesker og hvordan det påvirker vores liv.
Jeg læste for ikke så lang tid siden en bog, en meget spændende bog, der hedder America Calling, som handler om udviklingen af telefoni i slutningen af 1800-tallet i USA. Og der havde man faktisk en række bekymringer, som jo i virkeligheden ligner dem, man har nu, nemlig om vi overhovedet kan holde til fremtidens udvikling. Ikke? Jeg mener ikke, der er noget uforenligt i, at vi har adgang til en helt masse spændende teknologi, hvis bare den ikke nødvendigvis bliver brugt til at i virkeligheden at fjerne alt det, som holder os sunde og giver os modstand og giver livet indhold. Ikke? Så hvis vi har en digitalisering, som i virkeligheden ser, kan man sige, mennesket som sådan en eller anden svag organisme, som skal aflastes med digitale krykker, så tror jeg, at det er lige meget, hvad for en tidsalder vi befinder os i, så tror jeg godt, det kan medføre, at altså, det bliver kedeligt. Jeg ved ikke, om man har set filmen Wall-E, hvor at den her lille robot kommer op på et rumskib, hvor mennesket har rendt rundt i friktionsløs tilstand i flere hundrede år, og nærmest er så fede og så dovne, som man overhovedet kan, eller så dumme, som man overhovedet kan blive som mennesker. Hvis vi til gengæld ser, digitalisering som en, der skal sikre, at vi mennesker har modstand, altså at ser mennesket som en muskel, som skal bruges for at udvikle sig, så kan jeg ikke se nogen problemer ved, at vi har adgang til en hel masse muligheder, og at nogle af de muligheder i virkeligheden bliver videre udviklet. Så det handler ikke så meget om teknologi. Det handler måske i virkeligheden om den filosofi, der ligger bag, nemlig om man i virkeligheden understøtter menneskets trang og behov for at udvikle sig i livtag med noget, der giver modstand, eller om man i virkeligheden ser det som den fornemmeste opgave bare at please os og fjerne alt det, der kunne være svært, og i virkeligheden skabe sådan en gang curling-mennesker.
Lasse, jeg var med en af dine kolleger på museum forleden dag. Vi var på Medicinsk Museum.
Ja.
Og det var en fuldstændig vanvittig grænseoverskridende oplevelse. På mange måder, men en god oplevelse alligevel. Så tænker jeg bare, at de her tablets, vi har i dag, alle har jo tablets af en eller anden karakter. Er det også snart museumsgenstande?
Det er svært at forestille sig andet, vil jeg sige. Og man har det jo med at have sådan en forestilling om, at udviklingen frem til i dag er gået ekstremt stærkt. Og så er der mange, der tænker, men nu er vi der. Nu sker der ikke meget mere. Jeg tror, at altså, der er ingen tvivl om, at der er noget, altså der er mange, der taler om den her stemmehøjtaler, altså de her digitale assistenter, jeg talte om tidligere i en helt spæde udgave, det er jo Google Assistant, som taler til mig. Men det er jo ikke særlig effektivt. Det er jo ikke særlig mange informationer, når jeg søger noget. Så skal det være visuelt på en eller anden måde, og det er tabletten god til. Men jeg tror, at den i højere grad kommer til at bevæge sig ind i nogle kontaktlinser, og sådan, så du kigger på nogle flader, og der kan du få de informationer, du har, og så videre. Sådan, så en stor, klodset tablet, tror jeg ikke forsvinder helt, men jeg tror langt fra, at den kommer til at spille den centrale rolle, som den gør i dag. Der kommer stadigvæk til at være nogen, som synes, at det er nu engang behageligt at sidde med en gammeldags tablet i skødet og læse en god bog.
Men det, du siger her, Lasse, det peger jo også for mig i retning af, at der måske ikke er så langt fra, hvad skal man sige, en sammensmeltning mellem det virkelige liv og så det her virtuelle liv. Altså, hvor langt er vi fra det?
Det er vi midt i, vil jeg sige, fordi der er mange, der måske ikke kan huske det her Second Life og at referere det til det som noget, der er mislykket. Men,
ja, det griner man jo lidt af.
Ja,
eller gør, ikke? Altså.
Og det var forud for sin tid, vil jeg sige. Men når jeg har to drenge, som elsker at spille Fortnite, og det der, den måde, de er sammen med deres venner på i høj grad, det er, når de spiller Fortnite. De sidder så med ørebøffer på, og de er så når de i weekenden mødes med nogen, så er det som en avatar, altså så en digital version af sig selv, og der løber de rundt i den verden og kommunikerer på, kan man sige, hvor de slet ikke er underlagt samme fysiske begrænsninger, som vi er i dag.
I starten, der talte vi lige om, at der lå en boghandler herovre, og det var ved at være lidt gammeldags med bøger. Men tilbage i en af mine yndlingsforfattere, det lyder flot, så meget læser han nemlig heller, men jeg kan godt lide Charles Dickens. Og i 59, der skrev han jo den her roman, der hedder Tale of Two Cities, eller Fortællingen om to byer, der handler om forholdene i London og Paris under den franske revolution. Og han starter det faktisk med, bogen starter med, han skriver, det var den bedste tid, det var den værste tid. Er det den bedste tid, vi skal se frem til, eller er det den, vi har nu, der var den bedste tid?
Det afhænger af øjnene, der ser, fordi at vi to, vi kommer til at sidde og 20 år og fortælle, hvor rosenrødt det var i 2020'erne, og vores børn kommer til at sidde og ryste lidt på hovedet og sige, jamen, hvordan kunne I leve uden det her? Ligesom at jeg taler med mine forældre, og skal jeg være ærlig, så er det lidt svært ved at se, hvordan man kunne opdrage børn uden en iPad. Det må have været forfærdeligt, så det afhænger af øjnene, der ser. Jeg tror, der kommer til at være rigtig gode ting i fremtiden. Jeg tror også, der kommer til at være rigtig mange fristelser, som vi skal fokusere på og afholde os fra, og træne vores mentale styrke til at søge mod de ting, som nærer os som menneske.
Nu apropos telefonboks, der er lige gået en meget, meget sød kvinde, dame, pige forbi med en klapvogn og et lille barn.
Og det så jeg slet ikke.
Jo, der var en sød lille bubber dernede på et eller andet antal et år eller sådan noget i den stil. Vokser den lille dreng eller pige op med mobiltelefoner overhovedet?
Nu begynder vi at bevæge os ind på timing, ikke? Og det er der, det er rigtig svært. Og det er også der, jeg vil sige, at mange af de ting, jeg siger her, når vi taler langt ud i tiden, det er jo sådan fornemmelser for retninger og så videre. Og generelt på Instituttet for Fremtidsforskning har vi jo en ret ydmyg tilgang til tingene. Vi tror på, at mange ting er ikke besluttet endnu. Der er reelle usikkerheder i verden. Så vi ved ikke, hvad retning det går i nu. Vi ved heller ikke præcis, hvad der sker. Det er ikke bare et spørgsmål om at blive klog nok. Det er et spørgsmål om, at viden er der ikke endnu. Omkring timing er det tit sådan, så det er jo tilfældighed. Det er et spørgsmål om, hvordan vi kommer til at optage ny teknologi, hvad der vinder, regulering og så videre. Jeg tror, at vi kommer til, specielt vores generation, hænge rigtig godt fast i vores mobiltelefoner. Jeg tror, at de nye generationer begynder at se nogle andre teknologier. Vidste jeg det endnu, så havde jeg lavet noget andet, ikke? Men altså, jeg tror ikke, at de som 20-årige, så tror jeg ikke, at lille buber der kommer til at rende rundt med en mobiltelefon.
Hvad er den bedste måde for dig at samtale med andre mennesker på?
Altså, det vil jo nok være det fysiske møde. Meget kort kontant. Mødes med venner, og så har jeg for tiden så lige holdt lidt afstand og snakke med dem. Om alt og ingenting.
Den bedste af den, jeg bruger oftest, det har nok været Messenger-funktionen under gruppering af Facebook, som er det mest udbredt i Danmark. Da jeg så var uden for Danmark i forbindelse med praktikopholdet, opdagede jeg, at det mest var WhatsApp, der tjente det formål, men det fungerede jo egentlig ens, så det er nok Messenger, fordi det ligesom er der flest folk er, at det har erstattet for mig i hvert fald telefoner, men også sms som den primære kommunikationskanal, men intet kan vel erstatte ansigt til ansigt.
Helt klart det fysiske møde, men også kan jeg ikke det, for eksempel, fordi der er en pandemi, så nyder jeg også en god tråd et eller andet sted.
Ansigt til ansigt, ganske enkelt. Jeg synes, det er den allernemmeste måde at kunne aflæse folk på at vi undgår, at der opstår misforståelser, på at undgå, at vi taler i munden på hinanden til at kunne aflæse hinandens mimik. Jeg føler mig faktisk ærligt talt en smule kajtet hver eneste gang, jeg er frarøget en af de ting, enten ved telefon eller ved sms. Altså, der opstår altid misforståelser. Der er altid en eller anden tone, der ikke kan aflæses. En eller anden usikkerhed mellem mig og den, jeg taler med.
Og vi skal selvfølgelig også forbi filmens verden. For science fiction-filmene har igennem mange år arbejdet med alverdens fremtidsscenarier. Niels Fried Nielsen er filmanmelder, og ham har du uden tvivl på et eller andet tidspunkt hørt anmelde en film. Han tager os med ind i den filmiske behandling af fremtidens kommunikation, når den er pakket ind i kulørte formater.
Den måske største skildrer, eller den, der har de kommet med de største filmiske bud på fremtiden, det er sådan en som Steven Spielberg, den store amerikanske instruktør, der er tilbage i 77 laver på filmen Nærkontakt af tredje grad og slår hele temaet an. Så i et par år efter, i 82, laver han E.T., altså drengen, der knytter sig til en lille, ikke-menneskeligt væsen. En smuk romantisk film om forholdet mellem menneske og ikke-menneskeligt væsen, nemlig E.T.-dukken. Et science fiction-eventyr, kunne man kalde det til. Det bliver så til et nightmare, et mareridt i 2001, da samme Spielberg laver I.E., en forkortelse af Artificial Intelligence, altså kunstig intelligens, hvor hovedrollen spilles af en robotdreng, og hvor vi for første gang på film, længe før i virkeligheden, ser de her algoritmer, der nu styrer store dele af vores indkøb. Vi ser hovedpersonen komme ind i supermarkedet, hvor der er specielt designet tilbud, ikke til alle og enhver, men til lige præcis hans personlighed, eller hvad vi nu skal kalde en robots indre. Spielberg laver også Minority Report året efter, hvor vi ser Tom Cruise tage et andet vigtigt eller et andet emne op, som vi også diskuterer meget i dag. Det er altså her helt tilbage for 20 år siden, han tager det op. Nemlig, kan vi egentlig stoppe terrorister og drabsmænd, før de begår drab? Altså, kan man forebygge et drab, så at sige? Det er jo et stort retspolitisk spørgsmål, fordi kan man tillade sig at anholde en morder, før han er blevet morder? Det er også en fristende tanke, fordi gør man det, så vil man jo kunne undgå mange mord. Og det er altså det spørgsmål, Spielberg opererer med allerede tilbage i 2002. Så man kan sige, at science fiction tager mange af de her rigtig store emner op.
Men så mødes vi, og vi har forberedt os på det her, men hvis vi havde haft vores assistenter, og vi har fået alt muligt at vide om hinanden, og jeg har fået alt muligt at vide om Institut for Fremtidsforskning, og jeg var klædt rigtig godt på, og det havde ikke taget mig et minut i research. Men den der intuition, man har, det der med, at man siger, om nogen af en han eller hun er så dygtig til at tale med mennesker og læse menneskers kropssprog og alt det der,
Er det så er det dødt, eller får vi slet ikke brug for det mere?
Jamen, det vil jeg meget gerne svare på. Lige først en antagelse, som du tog, at man kun bruger et minut eller to på research. Jeg tror bare, der bliver stillet højere krav til din grad af research. Så den research, du laver i dag, kommer til at tage et minut eller to. Men den kan du bygge ovenpå, og den kan du virkelig dykke ned i, fordi der vil blive stillet langt dybere krav, fordi du skal stille det spørgsmål, som gør, at lytterne får kuldegysninger. Det gør, at jeg får kuldegysninger og tænker, det er så interessant at tale om. Og det var ligesom den præmis. Og når vi så er derhenne, jamen så vil jeg sige, så er det netop det, der gør, at man kan sortere alt det praktiske fra. Alle de her samtaler omkring, hvornår vi mødes, hvorfor kan man sige, hvor vi mødes, og forskellige, altså har du lyst til en kop kaffe, og forskellige praktiske ting, og skal vi sidde her, og sådan nogle ting. Det er bare, det foregår flydende, så vi kan sidde ned, vi kan dykke ind i hinanden, vi kan tale om, hvordan vi har det, og vores, altså, vores mere menneskelige egenskaber, som ikke bare er praktisk information, som kan håndteres af en computer og kunstig intelligens. Det er det, jeg tror, vi kommer til at fokusere langt mere på.
Men hvis man så har den samme situation, så er man på date med en eller anden lille dame, som man synes er rigtig sød, eller en sød fyr, eller hvad man nu har lyst til. Så ved man allerede, at ham eller hende vil gerne have cappuccino med ekstra shot i. Altså, er spændingen så ikke bare væk?
Jo, men hvis det allermest spændende, du kan forestille dig omkring din date, det er, om det er en cappuccino eller en latte, hun drikker, så er der noget spænding, der er røget fra. Det tror jeg så helt sikkert, at der vil være muligheden for at slå private indstillinger til og sige, jamen du kan ikke bare få information om, hvad jeg har af præferencer og så videre, men selvfølgelig så er der nogle begrænsninger for, hvor meget privatliv du kan have og så videre. Det er en lang diskussion, men jeg tror, at det er en udvikling, som gør, at du nok ikke vil savne det super meget, når du vokser op i det samfund, den spænding omkring, hvilken form for kaffe man drikker. Jeg tror mere, det er et spørgsmål om at mærke den stemning, der er i rummet, og dykke ned og se, jamen er kemien der også på samme måde? Og så tror jeg, at man måske undgår de der lidt pinlige øjeblikke, og med det samme får sporet ind på, hvad der egentlig der er interessant, fordi at nu er du sikkert lykkelig gift, Claus, ikke? Men forestil dig,
min kone er.
Ja. Men forestil dig, hvor mange dates, som måske er, der har man bare ikke lige ramt det emne, som var jeres fælles interesse. Det kunne være, at den havde klikket på en helt anden måde, hvis man havde fået kurateret de der. Og måske, så vil jeg sige, så er det ikke bare et spørgsmål om, hvad du taler om. Det er også et spørgsmål om, hvem du mødes med. Så hele den her afsøgning, som folk bruger ekstremt meget tid på at sidde på forskellige dating sites og så videre. Det er jo virkelig et skridt mellem en mere effektiv kuratering mellem par i dag. Den tror jeg bare bliver endnu mere effektiv, fordi der kan du afsøge med det samme ud fra nogle andre kriterier og dybere kriterier. Så du kommer til at sidde med en, som det der med den dårlige date, det bliver, altså, kan man sige, den laveste fællesnævner for en dårlig date bliver markant højere, tror jeg.
Men det er sådan den hyggelige ting, kan man vel godt tillade sig at sige, er det. Men der er jo også et militær. Og det er jo der mange gange, at man tager de store skridt. Hvad med der?
Jamen, altså, det, der er jo rigtig mange skræmmescenarier her. Det som, altså hvis vi tager det et skridt tilbage og siger, hvordan er det, vi kommunikerer, så har man i militærsproget det, man kalder en order cycle, altså observe, orient, decide and act. Altså observere, hvad der sker omkring en, orientere sig, så tager man en beslutning, på baggrund af det, så reagerer man. Og der tilbage i tiden, jamen der var det mennesker, som stod for alle de faser her. I takt med udviklingen af kunstig intelligens og diverse sensorer, droner osv., jamen der foregår det her automatisk. Og når det foregår automatisk, så er man ikke begrænset af tid i samme grad, sådan så hvor at den her cyklus, succeskriteriet for virkelig at klare sig godt i en militær kamp, det er, hvor hurtigt du kan respondere på de ændringer, der nu er i kampen. Den her cyklus kan du så køre med en vis fart. Jo hurtigere du kører den, jo mere er du foran din konkurrent og din modstander. Den her kan jo digitalt køre med millioner af cykler i sekundet. Og det gør, at man lige pludselig ikke har den menneskelige fornuft til at beslutte, skal den her drone nu kastes mod det her mål eller ej. Og det afleder jo en masse etiske spørgsmål om, hvordan skal du styre det her. Det er et spørgsmål om også, at den her cyklus gør også, at man udvikler nye teknikker, nye teknologier. Den kunstige intelligens bliver mere og mere udviklet, og i takt med, at den her cyklus kører, er det så også en intelligens, der udvikler sig selv. Og så er det hele eksploderer lige pludselig, og man kommer når et stadie af en superintelligens, som er så kraftig, så den opfylder måske sin egen behov, kunne være en af frygtscenarierne, i stedet for at opfylde menneskets behov, og en lille fejl i kodningen, som siger, at den skal gøre, at danskerne har det bedst muligt, jamen det gør så, at den går ind og skaber, at vi alle sammen ligger i en eller anden 38-graders bassin og bare får skudt endorfiner ind i kroppen, fordi det er det, den nu har valgt at vurdere som den måde, vi har det bedst på. Det er jo selvfølgelig det scenarie, der kører ud til ekstremen, men det er jo den form for beslutninger, vi er i, når kommunikationen lige pludselig ikke har en menneskelig faktor, så kan det gå rigtig stærkt, og det er ude af kontrol.
Første program i vores serie om fremtiden handlede om kloner, og her var det meget nærliggende at tage fat på militæret og høre om deres overvejelser, for det er en kendt sag, at militæret ofte er det, vi kalder first movers på teknologiske områder. Og vi har jo allerede set ubemandede droner, og tænk så engang, hvis man kan føre en krig udelukkende med kunstig intelligens, og på den måde undgå at miste soldater i kamp. Det virker jo ikke helt urealistisk. Men selvom militær over hele verden bifalder præcis den udvikling, så kan det blive svært at føre en 100% kunstig intelligens krig. Militæranalytiker Søren Sjøgren fra Forsvarsakademiet forklarer.
Hvis vi stiller os et sted, hvor vi siger, at vi tror på, at krig og ting som proportionalitet, altså at når man gennemfører et militært angreb, så skal de utilsigtede civile følgevirkninger skal kunne stå mål med det, den militære fordel, man opnår ved at nedkæmpe målet. Hvis vi tror på, at det kan beregnes af en computer, og vi kan retfærdiggøre det med en beregning af en computer, ja, så kunne vi godt sætte maskiner til at gøre sådan noget her. Det er bare rigtig svært at oversætte sådan nogle vurderingsdata, kvalitative data til tal, et tal og nuller, som en computer kan regne med. Og hvad betyder det, at der er 80% sandsynlighed for, at bomben rammer sit mål, eller 95% sandsynlighed? Det er vi ret overbevist om, i hvert fald i den militære kontekst, sådan lige nu, at det er et godt og veluddannet menneske bedre i stand til at træffe den beslutning, end maskinen er. Jeg tror, at tingene skal gå hånd i hånd, at det ikke er enten eller, men man i fremtiden bliver nødt til at være rigtig skarp på, hvad er det, maskinen kan, hvad er det, mennesket kan, og så laver vi nogle hybrider af mennesker og maskiner, der så kan træffe beslutninger sammen. Og for mig at se, er det nok noget i retning med, at maskinerne tilvejebringer et datagrundlag, som så skal være transparent, således at den militære beslutningstager kan forstå, hvad er det her for noget. Fordi i sidste ende, og nu er vi tilbage ved det her med krigens regler og krigens love, vi insisterer på, at krigens regler er, at nogen er ansvarlig. Og nogen, det er næppe en maskine eller en ting. Nogen, det er et menneske. Og så kan det godt være, at vi så installerer et ansvarligt subjekt og siger, at det er dig, der har ansvaret. Så er det måske den, der trykker på knappen, som sætter den her maskine i gang med at gøre noget, der så må få ansvaret. Men jeg er sikker på, at vi også i fremtiden, også i krigsførelsen, vil insistere på, at nogen bør have ansvaret. Vi kan simpelthen ikke acceptere, at krigsførelse bliver på den måde ansvarsløs og delegeret til en algoritme. Og forklaringen på, hvorfor et angreb blev udgjort, det så bliver en beregning. Det lyder for mig at se urimeligt.
Hvad med den sådan helt lavpraktiske kommunikation i dagligdagen? Henter du lille buber, eller skal jeg købe mælk?
Ja. Jamen, det er jo der, jeg synes, det er interessant, ikke? Fordi at i dag så har teknologien jo gjort, at når jeg skal hjem og grille i aften, så køber jeg nogle store røde bøffer og smider på grillen. Hvis ikke vi havde haft den teknologiske udvikling, jamen, så skulle jeg lige slagte en ko, før at jeg kom til det stadie. Og det vil jeg betragte som en ret fantastisk teknologisk udvikling, der har hjulpet mig med, at mit liv er nemmere og bedre og mere tilfredsstillende. På samme måde, så tror jeg, at der sker en enorm effektivisering af den her praktiske kommunikation omkring, hvem henter børnene, hvem køber ind, og hvordan skal det foregå? Jamen, det har vi simpelthen en automatisering af, en afkodning af, det er fredag, så har vi nogenlunde fælles forståelse, mig og min kone, for hvad vi godt kan lide. Så der kommer lige et forslag til, som vi måske begge to skal godkende. Det kan også være, at vi automatiserer den, sådan som min kone bare tager beslutningen, fordi sådan er det jo alligevel. Men at hun har nogle begrænsninger, og så sker indkøb og så videre, det sker automatisk. Så jeg kommer sådan set bare hjem og måske bare lige skal smide en bøf på grillen.
Hvis vi kigger ud over Rådhuspladsen nu, så står der lige over fodgængerfeltet, der står en pige med en lille hund. Og hun er selvfølgelig online og er ved at sende formentlig en sms-besked, eller tage en selfie, eller et eller andet. Og
det er jo bare undskyld, man sender ikke, altså den alder, de sender ikke sms'er længere.
Nå, det gør de ikke, okay. Jamen, der kan du selv se, at tiden går ret hurtigt, ikke? Men hun er sådan hun er helt sikkert sådan et moderne online-menneske. Altså, kan man helt bogstaveligt talt en dag blive online? Altså, hvor man simpelthen bare kobler mennesket direkte på kommunikationen?
Jamen, det er jo, altså, det er jo igen det her, det tror jeg bestemt, vi kommer til at være en gang imellem. Og det er jo der, hvor vi lidt er, når man sidder og spiller Fortnite. Det bliver så bare mere og mere udviklet, sådan, så det føles mere og mere, som om du er midt i det med virtual reality. Du får briller på, og du kommer måske, altså kan man sige, der kommer måske til at være et decideret rum, som gør, at du også kan føle noget tyngdekraft og noget varmepåvirkning og sensorer og så videre.
Der er vi jo allerede i sexindustrien, som jo mange gange er first mover på sådan nogle ting her.
Ja,
det må man jo bare sige.
Ja. Så det er jeg ikke i tvivl om, kommer til at udvikle sig. Men jeg er heller ikke i tvivl om, at det at være menneske og mærke den fysiske verden omkring sig, det bliver nu ved med at være ret populært. Og selvom at der er kommet gode computerspil, så er der rigtig mange drenge, der synes, det er sjovt at spille fodbold. Og sådan kommer det også til at være i fremtiden. Jeg tror dog, at det ligesom, at man i dag, altså sådan lidt populært sagt, vil jeg sige, at når du sidder, mange bruger meget tid på de sociale medier, mange bruger meget tid på at stå og kigge ned i sin telefon, og lige nu er vi på et niveau, hvor der er mange tomme kalorier, og det er fordi der er simpelthen nogle forretningsmodeller, som er udviklet, så det kan betale sig og facilitere noget let fordøjeligt, som folk har en tendens til at sluge. Jeg tror, at der er vi forhåbentlig gået lidt for langt ud af en tangent, sådan så mange gerne vil tilbage, hvor den kommunikation og de har er mere menneskelig og mere indholdsrig og måske er lidt kalorier, som hænger fast lidt længere, lidt mindre tomme kalorier. Der tror jeg, at vi nemt kan bruge nogle teknologier, som gør, at vi ikke sidder foran hinanden og kigger ned i en skærm, men at vi får noget, igen nogle linser, noget augmented reality, som godt nok kommer med nogle informationer, men også kan give os mulighed for at sidde og tale sammen og være til stede i nuet. Det har jeg sådan lidt en drøm om, at vi går i den retning.
Lige et sidste spørgsmål, Lasse. Med alt det, vi har talt om her, den teknologi, udvikling osv., nu har vi været lidt ude i det vægtløse. Kan man også sige noget om man kommer ind i sådan et mere tidsløst samfund, forstået på den måde, at med de nye kommunikationsformer, der er, og den teknologi, der er til rådighed, så er det sådan i billedligt talt lidt ligegyldigt, om klokken er 16?
Ja, altså jeg tror stadigvæk, igen, der er, man har det sådan med at tale ekstremer, når man taler retninger, ikke? Jeg tror stadig, vi kommer til at elske at være fysiske mennesker i en fysisk verden, ikke? Og der kommer vi nok ikke ud over tidsrammen, men selvfølgelig så begynder vi at kunne kommunikere på tværs af tid og sted, men så der sker en udvikling. Det er et spændende aspekt. Selvfølgelig gør der det. Vi kommer til at forholde os til det på en anden måde. Vi kommer også til at leve mere som, tror jeg, selvstændige individer, som ikke skal møde ind fra 8 til 16 og være en del af et helt maskineri. Så der kan vi ligesom producere vores værdi til samfundet mere uafhængigt af tid og sted, men ikke helt uafhængigt.
For en som mig, der endnu ikke har lært at bruge Siri, og rent faktisk kun er kommet til Facebook på de sociale medier, så kan det være skræmmende at høre om fremtiden og den tsunami af kommunikation og information, der ubønhørligt venter. Men en ting er sikkert. Fremtiden er kommet for at blive.